Қазанда шыға башлаған инглишча бірінші газет «Казан Хэралд» кіші хуқлары һәм демократия турында да яза. Газетні шығарушы энтузиастлар түркімі көбісінше шетел матбуғатынан өрнек алып, Татарстанда халықара стандартлар білән ішлерге тырыша. «Казан Хэралд» яңа басма, оның бірінші саны өткен елінің май айында шықты. Газетні бұшыны яратушы Қазандағы яш журналистлар һәм Нью-Йорктан келген инглис тілі оқытушысы узақшасына шығара. Ул ойға бір тапқыр кәғазда басыла һәм шетел кішілері яшыдырған қонақханаларда таратыла. Казан Хэралд интернетқа шыққаннан соң редакцияға шет иллерден де хатлар келе башлаған, яғни Татарстан турында инглисше мәғлүметке ихтияж бар. Казан Хэралдның бош мұхаррирі Рустам Юнусов білән хәбәршібіз Бике Темірова сөйлеше.
Bu idea менің башыма әлі мен Белградта волонтер болып жүргенде мұрдыға келді. Чөнки Еуропаның һәр шәһәрінде, ул Мюнхен болсынмы, Париж болсынмы, күп төрле башка Женева кебек шәһәрләрдә үз инглиз телендә газеталар бар инде. Шулай безнең Россиянең дә Санкт-Петербургта һәм Мәскәүдә үз инглиз телендә үз газеталар бар. Чөнки биредә бу шәһәрләрдә безнең Казанда инде өченче башкала буларак бар тик туристлар гына түгел. Шулай ук шетелдән килүче эшмәкәрләр дә күп. Шулай итеп, без 7 майда беренче санны чыгардык инде бу Казан Хэралд дигән газетаның. Һәм без башта аны 1-4 санына чыгарып карарбыз дигән идек, ләкин безнең укытучыларыбыз барлыкка килде инде. Лондонда, Парижда, мәсәлән, Нью-Йоркта язалар безгә редакция почтасына инде. Бу газетаны булдыру өчен рәхмәтләрен белдереп инде үз укытучыларыбыз. Һәм шулай итеп, без моны дәвам итәргә булдык инде. Баштан аудиторияны без казанлылар гына дип уйлый идек. Июльдә без газетаны беренче тапкыр Шалдык һәм Түбәнгам шәһәрләренә илтеп карадык. Анда да ихтияҗ бик зур булып чыкты инде. Шуннан да безгә доминостран специалистов кебек, мәсәлән, танек төзүчеләре, яки анда КАМАЗда эшләүче шетел белгечләре дә безгә редакция почтасына инде хатлар яздылар. Мондый газетаны тагын да китерсәгез дигән сораулар белән инде.
Иҗтимагый сәяси темалар да бар, мин карыйм, социаль темалар да бар, мәдәният турында да язасыз. Концепциясе нидән гыйда?
Ну, безнең газета ул Татарстан яңалыклары инде. Акча булганда 2 тапкыр чыга аена, акча булмаган вакытта 1 генә тапкыр чыга инде. Акчасы булса без аны атналык та ясый ала идек, ләкин барысы да шул финанс ягына теркәлеп кала әлегә.
Кайдан аласыз финансларны? Сезгә кемдә булса ярдәм итәме?
Ярдәм итүче безгә бөтенләй юк, бернинди яктан ярдәм күрмибез әлегә без ярдәм итербез дигән сүзләр генә ишетәбез. Булай барысы да үз кисәбездән, редакциядә эшләүче бар, барлык егетләрнең үз кисәсеннән алып чыгарып шулай.
Уй акчагызга чыгарасыз.
Уй акчабызга чыгарабыз.
Ул үзегез башка җирдә эшләп тапкан акчалармы ул? Ничек сез үзегезне таныштырсагыз иде, кем нәрсә эшли?
Мин аспирант Казан дәүләт университетының журналистика факультеты аспиранты. Безнең Дамир ул Татмедиада эшли инде белгеч, без аның белән дә эшләгәндә танышкан идек. Без аның белән бергә 2009 елда Татмедиада эшләгән идек. Безнең Артур шулай ук Татмедиада эшли. Аны да шуннан беләбез. Уайт ул безне үзе тапты. Нергә була инде Нью-Йоркта булганда ул безнең сайтны күрде һәм язып чыкты инде. Мин менә Казанга киләм, сезгә ярдәм кирәксә, мин әзер. Диген.
Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы грантлар һәм университет өчендә һәм аны мәгълүмати яктан яктырту өчендә газеталар әйтик төрле чаралар күз алдына китергәне ул яктан юкмы?
Татарстан яшьләр министрлыгы уздырган форумның ноябрьдә узган форумда беренче урын яулап алды инде информационный поток юнәлешендә. Һәм шунда безгә поддержка булар дип, акчалата да, финанс ягыннан да бөтен барлык яктан да ярдәм күрсәтерләр дип вәгъдә иттеләр инде. Безнең президент Миниханов та барды, ләкин шуннан бирле без бернинди дә ярдәм күргәнебез юк. Бу сорау минем белгәнемчә планеркаларда, министрлыкларда күтәрелгәне бар, ләкин белмим, ниндидер бюрократия ниләре белән инде ул югалып калгандыр инде дип беләм мин.
Инде чыгарыламы ничек? Кем эшли аны?
Ул инде чыгарыла. Хәзер безнең барыбызның да доступ бар инде интернетка. Һәм сайтны без һәрберебез үз өендә яңарта инде.
Ничек таратасыз? Әйтегез әле, отельләрдә таратасыз тагын кайда?
Күпчелегендә отельләрдә таратасыз. Менә монда безнең
шетел кешеләре яшәгән җирдә.
Әйе, шетел кешеләре яшәгән җирдә һәм шулай ук дом иностранных специалистов дигән отельләр бар инде. Менә Түбән Камада мәсәлән, һәм Ярчылыда анда шетел белгечләре яшәй инде.
Ә Казанда?
Казанда безнең отельләр менә иң зур отельләр инде ул Ривьера, Костин, Ибис, Гранд отель, Шаляпин, Мираж кебек отельләрдә инде һәм кайбер ресторанларда инде Туган авылы, ДТК кебек менә монда барсы да санап китилгән.
Ничә дә нәрсәләрне дә бастырасыз гәзитне?
Әлегә 999.
Теркәлмичә дә эшләп булаймы алай? Менә әйттегез сезгә чит илләрдән язалар дип, нәрсә дип язалар?
Булай безгә кызыксынып бик күп тапкыр менә язган идләр. Бюджет турында безнең чыккан бер материал, мәсәлән, 8-нче санда. Шулай ук алтын мин бар турында безнең спецматериал бар иде. Алар киләсе фестиваль кайчан узачак дип сорыйлар, мәсәлән, һәм бу фестиваль кайчаннан бирле уздырыла дигән сораулар белән безгә язалар инде. Һәм аның белән бу фестивальдә ничек катнашып була дигән сораулар бирәләр. Без аларга инде пресс-службаларның телефонларын, адресларын бирәбез инде.
Димәк, Татарстан турында инглизчә мәгълүматка ихтияҗ бар.
Ихтияҗ бик зур.
Бик зур. Сезнең тематикага килгәндә, сүз иреге мәсьәләсендә ничек кирәк? Сез теләсә нинди темага яза аласызмы?
Без теләсә нинди темага яза алабыз. Әлегә Аллага шөкер без бәйсез, әлегә без бәйсез һәм безгә башыбызга суып торучы да юк, һәм без төрле материаллар белән чыгабыз, кайбыраклыларда кискен материаллар да булгалагалый. Мәсәлән, FIFA комиссиясе килгәне алдыннан ук сентябрьдә без аларның килгән көнен белеп алдык һәм килер көннәре алдында безнең газетабыз зур бер материал белән чыкты. Ул Универсиада объектлары корбаннары дигән материал чыкты. Биредә без экология мәсьәләләрен, шундый бөтен мәсьәләләрне күтәргә тырыштык инде.
Ләкин нидә булса реакция булмадымы соң?
Реакция булмады. Күрсәтмәгәндердер, күрә алмагандардыр газетаны. Ләкин монда шулай әзгенә кискенрәк тә кызыклырак темаларны биреп торырга тырышабыз.
Менә сез үзегез дә чит илдә булган коллегагыз шулай ук Нью-Йоркта, сез дөньядагы чит ил мәгълүмат чаралары эшләгән стандартларга күз саласызмы, аларны ничектер үрнәк итеп карыйсызмы, әллә юк бездә Татарстанда башка төрле язарга кирәк дип уйлыйсызмы? Кем сезнең өчен үрнәк?
Безнең өчен үрнәк ул әлбәттә без безнең газеталарга карамадык. Безнең газеталардан без Коммерсант һәм Ведомости газеталарын алдык инде, тиге шаблон буларак. Без күбрәк инде әлбәттә чит ил газеталарына карадык. Ул Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Чикаго Трибун кебек газеталарына өйрәндек инде без. Һәм аларның бөтен версткаларын, бөтен бизәлешләрен өйрәнеп, бездә дә шулайрак илтергә тырышабыз инде. Чөнки дөньяда бердән бер стандарт бар инде, газета стандарты. Һәм без шул стандартларны үтәргә тырышабыз.
Аларның стандартлары белән без эшләп буламы соң?
Закон буенча ул бөтен җирдә дә бер төрле инде. Бездә дә чит илдә дә барлык чиновниклар алар мәсәлә күләме мәгълүмат чараларына ачык булырга тиешләр. Ләкин без менә үзебезнең редакция тәҗрибәсендә дим инде, мәсәлән, Euromoney Conferences дигән организациянең башлыгы белән интервью алганда, без аңа гади генә шалтыратып телефоннан гади генә интервью алдык инде. Ул үзе бик зур кеше, зур шикәт башлыгы, ләкин безнең Татарстан мисалына карасак инде, бездә баштан хат язарга кирәк, ул хатны 2-3 атна карыйлар һәм 2-3 атнадан җавап бирәләр инде. Мәсәлән, киләсе айда сезгә интервью бирербезме, бирмибезме дигән теге яки бу чиновник урынында юк, анарсың ул мәшгуль, аның совещаниесе бар дигән нәрсәдән инде бик авыррак, кыенрак килеп чыга. Ләкин чит ил ширкәтләре белән андый проблемалар тумый.
Күп газеталар шулай эшли. Ниндидер чиновникны мактап язалар, яки юбилейна багышлап, шуннан акча алалар һәм шуңа яшиләр, шундый юлдан бармыйсызмы?
Юк, без газетаның башлаганда ук Дамир белән һәм соңрак инде Вайт белән дә, Артур белән дә сөйләшкәндә бер сүздә килештек. Безнең газетә түләүле материалларга урын бирелми беркайчанда. Реклама булса, реклама баннары булсын, ләкин түләүле материалларга урын булмый.
Демократия һәм кеше хукуклары темаларына да язасызмы?
Демократия һәм кеше хукуклары темаларына безнең менә киләсе санда зур гына бер материал әзерләнә. Чит ил белгечләре биредә эшләр өчен теркәлү шартлары турында зур гына бер материал әзерләнә инде безнең. Һәм ул сайтта киләсе атнада инде пендентлектан булачак.
Декабрь санында Хасан Туфан турында мәкалә чыккан һәм хәтта шигырьләре дә тәрҗемә ителгән инглизчәгә. Менә татарлар турында язасызмы? Казанның митинге ул татарлар үзәге.
Без язырга тырышабыз. Без төрле күренекле урыннар турында, Хасан Туфан турында без аның 110 еллык юбилее уңаеннан язып чыктык инде. Шулай ук Габдулла Тукай шигырьләрен бастырганыбыз бар. Киләсе саннарда Радиф Гайташны безнең Уайтфорд тәрҗемә итеп килә һәм чыгачак ул тиздән. Булай әлегә без татарларның поэзиясе белән таныштыра тырышабыз инде чит ил укучыларын. Һәм шуңа күрә безнең үзебезнең махсус рубрикада бар поэтри дигән. Ләкин киләчәктә мин безнең барлык теге татар халкының аспектларын, милләтенең аспектларын, бөтен якларын күрсәтергә тырышырбыз дип өмет итәм.
Казан Herald газетының баш мөхәррире Рөстәм Юнысов белән Азатлык радиосының Казан студиясендә хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләшә.